Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje vėlgi pamėginsiu aptarti likusius klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitose laidose, ypač klaus drąsiai laidoje. Net ir prailginus laidos laiką, vis tiek daugybė dar klausimų lieka neatsakytų. Tai rodo tikrai gerą dalyką, kad jūs, brangus klausytojai, tikrai irėtės į tą gilumą, kaip sakydavo laimintasis Jonas Paulius II, dukin altum irkis į gilumą. Tad irkimės šiandien kartu toliau, vis gilyn, vis arčiau viešpaties. Tad ir pradėkime. Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir mestų jūrą. Tie mažutėliai, tai tikintieji ar visi žmonės? Jėzus kalbėjo, kad jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Jėzus nemokina mūsų būti tokiais infantilais, bet būti tyra širdžiais kaip vaikai. Kaip ir kitoje vietoje sakoma, būkite gudrus kaip žalčiai, bet neklastingi kaip balandžiai. Taigi mažutėlis tai būtų tas, kuris tikrai jaučia tėvo poreikį, tos dieviškos globos poreikį, kuris yra atviras naujam tiesos pažinimui. Nes vaikas visą laiką jis išpūtęs akis, jam pasaulis naujas, jisai tiesiog geria į save tą visą informaciją, kurią sutinka. Ir papiktinti mažutėlį tai tarsi būtų, kad jį apnuodyti melu. Nes papiktinimas reiškia ne tai, kad, o sako, o, pasipiktinau, tai suprask, man kažkas nepatiko, likau nepatenkintas ir piktas. Papiktinimas tai reiškia įvedimas į nuodėmę, o nuodėmė tai reiškia nusidėjimas nuo Dievo, tai reiškia papiktinti, tai atitraukti kitą žmogų nuo Dievo, tai tą mažutėlį kaip ir suvedžioti nuo išganimo kelio, nukreipti jį velnio, tiesiog į piktojo kelią, ten kur tas piktasis velnės, jisai pavydėdamas mums laimės viską daro, kad mes prasižudytume tiesiog patys. Taigi papiktinti mažutėlį, tai tą neklastingą atvirą žmogų, atvirą tiesai žmogų suvedžioti ir vesti į nuodėmę. Tai tie mažutėliai, ar tikintieji, ar visi žmonės, gali būti ir netikintis žmogus, bet dar nepažįstantis Kristaus, bet jis atviras tiesai ir jis yra kelionėje. Kelionėje į tiesą, tai reiškia į Kristų, arba kelionėje jausiai su Kristumi, tik dar jo nepažindamas, taip kaip Emauso mokiniai, kad visą dieną keliavo su viešpačiu Kristumi ir tik vakaret pažino, su kuo ėjo. Tai gali žmogus ir gyvenimo pabaigoje atpažinti tą, su kuriuo galbūt nesąmoningai, bet būdamas atviras ėjo visą gyvenimą. Kitas klausimas, koks yra skirtumas tarp stačiatikių ir katalikų? Ar galiu pereiti į kitą bažnyčią, ar tam reikia atsižadėti savo gauto tikėjimo, ar tiesiog ėjimas ir dalyvavimas taip pat vadinamas priklausimu tai konfesijai. Pilnoje vienybė su katalikų bažnyčia yra tie pakrikštytieji, kurie yra regimų būdu su Kristumi susivienyje tikėjimo išpažinimo, hierarchinės vienybės ir sakramentiniais ryšiais. Taigi, jūsų minimi stačiatikė galėjo stiktų vadinti pravoslavais ar ortodoksais, jie taip save vadina. Tikėjimo vienybė iš principo yra, nes tikėjimo išpažinimas praktiškai tas pats. Sakramentinė vienybė taip pat, ta prasme, kad jie pripažįsta tuos visus sakramentus kaip ir katalikų bažnyčia. Krikštas taip pat yra galiojantis tikras. Taigi tie trys dalykai sutampa, ketvirto dalyko tos hierarchinės vienybės nėra. Ir dėl to ortodoksai nėra pilnoje vienybė su katalikų bažnyčia, nes nėra to hierarchinio ryšio vienybės su popiežiumi. Tas, kuris yra Petro įpėdinis, ant kurio pastatyta bažnyčia, kaip Jėzus sakė, tavęs pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Ganyk mano avis, Petrui sakė. Petrai, ar myli mane? Ganyk mano avis. Čia yra tas dalykas. Ir jeigu oficialiai pereinu į tą kitą konfesiją, aš save ekskomunikuoju iš katalikų bažnyčios. Jeigu tik taip užeinu į pamaldas, dar nėra ekskomunika. Žmogus gali tiesiog domėtis, plėsti savo akiratį, tačiau komunijos netiktų eiti, nes ir juos tarsi apvogtume, nes nelabai leistų, nebent mirties atveju. Nes komunija tai išreiškia tą visišką bendrystę. Ir tai būtų netiesa, būtų tiesiog melas, nes tos visiškos bendrystės kol kas nėra. Nežinau, kaip ortodoksai priima ateinančius į jų bažnyčią iš kitų konfesijų, bet katalikų bažnyčia priima, jeigu iš ortodoksų ateina į katalikų bažnyčią žmogus, nori pereiti į katalikų bažnyčią, iš naujo krikštyti nereikia, krikštas galioja, tačiau rašomas klebonas rašo vyskupui prašymą, kad leistų priimti į katalikų bažnyčią, tada yra tam tikros apeigos, kuriomis yra priimama į katalikų bažnyčią. Aišku, prieš tai gali būti ir tinka pasiruošti, yra pasiruošimo tam tikras laikotarpis, bet jau čia konkrečiai reiktų kalbėtis su parapijos klebonu, kur tas priėmimas į katalikų bažnyčią vyks. Katalikų bažnyčia ortodoksų krikštą laiko galiojančiu, todėl perkrikštyti tikrai nereikia, nes krikšto antrą kartą pakartot yra neįmanoma. Dar buvo anksčiau klausimas, kodėl reikia krikštytis, kiek kartų galima krikštytis. Krikštytis galima tik vieną kartą. Krikštas reiškia pasinerimą į Dievą, nes pats tas žodis baptizein, verčia krikštytis, krikštyti, tai reiškia panardinimą, pasinerimą į Dievą. Krikštas mums atleidžia gimtąją nuodėmę, padaro bažnyčios vaikais, suteikia tikėjimo malonę, tikėjimo dovaną, kurią paskui puoselėjame, kurią gyvename, kurioje augame, pažįstame savo tikėjimą, tai reiškia santykį su Kristumi, jį ugdome, taip einame per gyvenimą artėdami prie Dievo. Jėzus sakė, kas net gims iš vandens ir dvasios, negalės regėti Dievo karalystės. Štai kodėl reikia krikštytis. Ir krikštas palieka neišdildomą charakterį, todėl krikštas ir nepanaikinamas, ir nepakartojamas. Jeigu yra abejonė dėl krikšto, ar žmogus tikrai krikštytas, tada yra krikštėjamas su sąlyga. Tai reiškia, jeigu aš tu esi nekrikštytas, tada aš tave krikštiju, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, taip sako kunigas, kai krikštyja su sąlyga. Genutė klausė, prašau paaiškinti, man 70 metų, esu visai neįgali nevaikštanti, man kunigas buvo atvežtas per praeitą šventas Velykas, suteikė patepimą, o vasarą ligoniniai gydžiausi atlikau išpažinti, priėmiau šventąją komuniją. Dabar vėl tikiuosi sulaukti kunigo, ar dažnai galima priimti paskutinį patepimą? Paskutinį patepimą galima priimti praktiškai tik tai vieną kartą jau. Iškeliaujant pas viešpatį, paskutinis ir yra tas, kad katras yra paskutinis, ir kai ligonių patepimą teikia kunigas prieš mirtį, ten truputį yra kitokios maldos. Jeigu mirtis negresia, yra kitokios maldos, kur prašoma sveikatos. Taigi, jeigu priėmėt ligonių patepimo sakramentą, tai daugiau priimti ir nereikia, jeigu liga nepaumėja, nepablogėjęs, sveikata dar labiau, ir jeigu kita liga nesusergate, tai jau praktiškai nėra reikalo kartoti to sakramento. Šį sakramentą tiktų vėl priimti ligonių patepimo sakramentą labai pablogėjus sveikatai arba susirgus, nedaug dieve, aišku, kita liga. Ir žinoma, prieš mirtį tikrai tinka katalikui kviestis kunigą, kad atneštų ir šventą komuniją kaip viatiką. Viatikas, nuo žodžių, vyja kelias, kaip kelionės maistą, kaip tą maistą, kuris suvienė su Kristumi, pats Kristus ateina ir kartu su juo iškeliauti į amžinybę ir priimant ligonių patepimo sakramentą jau paskutinį kartą. Dėl to ir sakoma, kad paskutinis patepimas. Elena klausia, aš turėjau nevykusias vedybas, nors sunkiai pragyvenom amžių, dabar viena labai kenčiu dėl praeitų klaidų, kasdien širdį drasko nelaimingos vedybos, kaip jų atsikratyti. Jeigu širdį drasko nuodėme, reiktų atlikti gerą išpažinti, viską išpažinti, bet širdį gali draskyti nebūtinai nuodėme, bet tiesiog skausmas, padarytos žaizdos, gali tekti kentėti ir dėl tų žaizdų skausmą net ir visą gyvenimą. Galbūt nebūtinai turėtų būti tikslas būtinai atsikratyti skausmo, bet kokią kainą, kad tik neskaudėtų. Gal patarčiau labiau ieškoti paties Dievo, to, kuris gydo žaizdas, ir tikrai prašyti ir užtarimo maldos, ar pas kunigą atėjus paprašyti, ar pas tikinti brolį sesę, kuris moka melstis už kitą žmogų, ir turėti tikslą ne kad neskaudėtų, bet kad būčiau su Dievu. Nes kartais ir kančia turi prasmę, kartais ta kančia, manau, kad gali ir tas žaizdas gydyti ir žmogų auginti. Jeigu mes bet kokią kainą norėsim nusikratyti kančios, skausmo, mes daug progų praleisim užaugti ir kaip žmonės, ir kaip krikščionis. nepasidarykime stabo iš to noro, kad tik neskaudėtų. Tai neturėtų būti pagrindinis tikslas, nors jisai yra suprantamas. Tai yra svarbus tikslas, bet nepaverskite jo pagrindiniu tikslu. Nes yra svarbiausi dalykai ir yra svarbus dalykai. Nesumaišykime svarbių dalykų su svarbiausiais. Tadas klausė, jaučiu viduj didžiulį norą daryti gerus darbus, tarnauti bažnyčiai. Gyvenu kaime Šiaulių rajone. Kaime apie dvasinį pasaulį nėra su kuo dalintis mintimis. Ką daryti? Manau, Tadai, nebūtų su kuo dalintis mintimis, jeigu jūs gyventumėte ne kaime, bet dykumoje. Kaip tik neieškokim tokių būtinai galimybių, kad dalintis su bendraminčiais. Nors tai yra gera, bet jeigu jūs norite tikrai prisidėti prie bažnyčios, o ne tik, kad jums būtų malonu, tai dalinkite savo mintimis apie tikėjimą su žmonėm, kurie galbūt jums daug klausimų iškels, kurie galbūt jums prieštaraus. Jūs tada evangelizuosite. Taip gera, kai yra bendraminčių, tai stiprina, bet gal jų atsiras, kai paliudysite savo tikėjimą, gal tada, jeigu atsiras dar vienas ar du, jau galite kurti maldos grupelę kaime, galite rinktis bendrai maldai, tačiau tų bendraminčių tiesiog reikia gal juos net pagimdyti, skelbiant Kristų. Pagimdant juos Dievui iš Dievo malonės. Tikėjimo skelbimas nebūtinai turi būti patogus ir malonus. Liudykit Kristų. Atsiras ir bendraminčių, su kuriais paskui galėsite ir aukti tikėjime ir visi kartu skelbti. Gal visą kaimą atversite. Labai geras troškimas, šito troškimo tikrai neužgesinkite. Bet kai popiežius sako, kad tikėjimas auga dalinantis juo, Dieve laimink. Ale klausia, jei truputį pavėluoji šventasias mišes, peržiūrėsi žegnojus švestų vandeniu, juk naikina lengvas nuodėmes, tai ir negalima eiti šventos komunijos. Mėla Ale, prie durų, kur yra šventintas vanduo, jeigu persižegnojom juo, tai nenaikina mums lengvų nuodėmių. Tai yra mums priminimas krikšto, kad per krikštą einam į Dievo tautos bažnyčios gyvenimą, taip kaip per tą vandenį einam į tą pastatą, kur dalyvausim šventose mišiose, tikrai netiktų vėluoti šventasias mišes, nes gailesčio aktas mišių pradžioje, juo atleidžiamos lengvos nuodėmės arba pašlakstymas švestų vandeniu, kai būna per sumą sekmadienį, ne tik tas pašlakstymas, bet ta visa apeiga turi dar kunigo tariamą absoliuciją. Kunigas pašlakstė švestų vandeniu kalba atleidimo maldą, o ne taip, kad vien tik pašlakstymas šventintų vandeniu atleidžia lengvas nuodėmes. Nesumaišykime tų dalykų ir tų dalykų, kurie vyksta liturgijos metu ir mūsų asmeninio pamaldumo dalykų. Į šventasias mišes vėluoti netinka. Kodėl vanduo užšala, jei jis šventas? Bažnyčioje taip parašyta klausimas. O kodėl šventintas vanduo turėtų neužšalti? Taigi šventintą vandenį taip pat veikia fizikos dėsniai. Netgi vynas konsekruotas po pakilėjimo, perkeitimo ir pakilėjimo, jeigu šalta bažnyčia nešildoma kaime būna, kad užšala. Man yra tekę šildyti ant žvakės taurę, kad galėčiau priimti Kristų abiem pavidalais. Fizinių savybių pašventinimas nei vyno, nei vandens nekeičia, jo lab vyno ne tik pašventinamas, bet esmė pasikeičia, tai yra gyvas Jėzus Kristus, Kristaus kraujas, bet su vyno savybėmis, su vyno išvaizda, esmė tik pasikeičia, bet ne pačios materijos savybės, tų dalykų taip pat nereikėtų painioti. Ir vanduo, jeigu jis yra pašventintas, jis tikrai neįgauna kažkokių magiškų galių. Nes pašventinimas pirmiausia yra malda, o malda yra santykis su Dievu. Tai yra priemonė mūsų tam santykiu su viešpačiu ugdyti. Ir kaip ženklas, ir kaip simbolis tyrumo, krikšto, neužmirštume, kas esam, kad esam atgimdyti, kad vanduo teikia gyvybę, kad Kristus yra gyvasis vanduo ir taip toliau. Norėjau paklausti, ar domėtis kosmologija nėra nuodėmė. Be abejonių tikiu Dievu, tačiau man labai viskas įdomu. Labai gerai, kad tikite Dievu ir svarbu išsaugoti savo tą krikščionišką katalikišką tapatybę ir domintis įvairiais dalykais, saugotis priešingų krikščionybei ideologijų. Tai būtų pagrindinis toks principas. Ir žinoma, ne viską reikia išragauti, ne viską reikia perskaityti, nes ir maisto viso negali išragauti, nes ne visas maistas yra maistas, kad kartais gali apsinuodyti. Ir ar būtina nuodus paragauti, kad sužinotum, kaip jie veikia iš smalsumo. Tai mokėkim atsirinkti, kas yra kas. Kitas klausimas. Kai švenčiausi duoda bažnyčioje, vieni žegnojasi, kiti ne, kiti klaupiasi. Kaip reikia priimti taisyklingai švenčiausiai? Galima klūpint arba stovint, bent jau Kauno arkiviskupijoje tai netgi yra arkiviskupijos sinodo nutarimuose taip parašyta, kad komunija priimama klūpint arba stovint. Persižegnoti nedraudžiama, bet ir neįsakoma, tačiau jeigu žegnojamės prieš priimdami šventą komuniją, tą turim daryti sąmoningai, pagarbiai, nesimakaluodami, tikrai pagarbiai darydami kryžiaus ženklą. Yra toks pasakymas, kas blogai daro kryžiaus ženklą, daro velnio ženklą. Jeigu nesugebu sąmoningai persižegnoti ar atsiklaupti, nesidemonstruojant kažkaip savo pamaldumo, geriau to nedaryti. Reikia nuolankiai, jeigu klaupiuosi, tai kad spėtų ir mano širdis atsiklaupti. Jeigu žegnojuosi, tai galima tą padaryti prieš prieinant jau prie kunigo ir priimant Kristaus kūną. Kad nereiktų dar kunigui laukti, kol jūs persižegnosit, pasimelsit ir priimsit komuniją, nes laukia ir dar eilė tikinčiųjų. Priimant šventą komuniją, turiu neužmiršti, kas prieš mane ir kas už manęs, kad yra ir broliai, ir seseris, kad esu ne vienas. Dar keletą panašių klausimų. Norėjau paklausti, išpažintis be gailesčio bloga. O jei sunku gailėtis? Man buvo atsakyta, to gailėkis dėl to, kad nesigaili. Labai neaiškiai parašytas sakinys, sunku perskaityti sklandžiai, tačiau mintis, manau, aiški. Gal tada dar ir kitą klausimą perskaitysiu ir tuo pačiu atsakysiu. Ar gera atgaila, kaip patarėte, nėra savo jėgomis išsipirkimas nuodėmis? Pati kovoju su savo nuodėmėmis ir tikiu, kad Dievas gailestingas ir jam nereikia mano darbų. Juk ir taip suprantu savo varganumą. Vienintelė išeitis nenusiminti ir neprarasti vilties, žvelgti Kristų pasitikint ir laukti išgydymo. Dar vienas klausimas, gal reiktų kokiu nors būdu atsilyginti, tada negrauž sąžinį, kodėl jūs to neprimenat net per išpažinti? Na, kartais tenka priminti, su tuo teiginiu tikrai nesutinku, kad neprimenam ir kunigai primena, bet pats gailestis kas yra. Tai ne emocija, nors emocija gali padėti, gali palengvinti tą gailestį. Gailestis už nuodėmes tai yra apsisprendimas nebenusidėti. Tai yra gailesčio už nuodėmes esmė, kad aš atėjau iš pažinties apsisprendęs vengti nuodėmes ir tik todėl gaunu išrišimą. Štai kodėl negali gauti išrišimo, kurie pavyzdžiui gyvena kartu be santuokos sakramento, nes negali padaryti to apsisprendimo. O jeigu gali padaryti, tada ir gauna išrišimą. Jeigu sako, kad jau mes susitarėm gyvensim kaip brolis ir sesuo, kad ir be santuokos sakramento, bet jie nebegyvens nuodėmėje ir gauna išrišimą. Taigi tokia yra esmė. Kartais žmonės turi tokių sunkių nuodėmių, kad net atlikę išpažinti ir gavę iš Dievo atleidimo nesijaučia ramiai. Taigi ta neramybė irgi gali būti atgaila už nuodėmę, reikia daryti atgailą. Tai nėra išsipirkimas savo jėgom iš nuodėmės. Jėzus tik tai gali atleisti nuodėmės, mes patys savo jėgom niekaip iš nuodėmės neišsivaduosime, tačiau nuodėmės turi pasekmes. Ir yra teisingumas, kuris reikalauja atlyginti padarytą žalą. Mes, kai nusidedam, mes nusidedam nuo Dievo, nuo bažnyčios, taip galima sakyti, ir nuo savęs. Suardom tą trejopą santykį su Dievu, su bažnyčia ir su savimi. Ir tas atstatymas, teisingumas, tai ir Dievo atžvilgių, ir bendruomenės atžvilgių, bet ir savęs atžvilgių. Taigi tikint Dievą, tikėjimo darbai, be jų neįmanomas tikėjimas. Jeigu nėra tų tikėjimo darbų, tai reiškia, kad nėra tikėjimo. Tai nėra teisumo darbai, kad dėl darbų pačių nusipelnysiu gyvenimą, bet sako, parodyk man savo tikėjimą be darbų, aš tau parodysiu savo darbus. Tikėjimas be darbų yra miręs, yra rašoma šventajame rašte. Taigi mes negalim sudėti rankas ir sakyti, kad vien tik tai Dievo malonė. Bet kita vertus, negalim sakyti, Dieve, tu pasėdėk, sudėk rankas, dabar aš padirbėsiu ir tu pastebėk ir paskui man atlygink. Vėlgi ne. Mes atsiliepiam į Dievo veikimą, į Dievo išganinamąjį darbą ir kartu su juo darbuojamės ir mes turėtume purent savo širdies tą žemę, kurią krenta gera sėkla, Dievo žodžio sėkla. Išdirbta žemė, kad čia tikrai galėtų aukti tas tikėjimas. Tai mes negalim sakyti, kad dabar sudėsiu rankas ir vien tik tai Dievo malonės lauksiu, bet su Dievo malonė reikia bendradarbiauti. Ir kartais tikrai atgaila gali padėti atgauti tą širdies ramybę, kai jau nuodėmė atleista. Nes žmogus tiesiog natūraliai jaučia, kad reikia atsiteisti, atlyginti padarytą žalą, atlikti gerą atgailą už savo nuodėmę, nes nuodėmės turi pasekmes. Atgaila, kuri užduodama kunigo, jos paskirtis yra gydomoji. Ir jeigu tikrai jaučiu, kad mano nuodėmė tokia, kad neužtenka tris poterius sukalbėti, galima kunigo paprašyti, kunigė, gal galite man duoti rimtą atgailą, tikrai rimtą atgailą ir net su kunigu pasikalbėti, kokia ta atgaila galėtų būti. Kitas klausimas. Šventajame rašte Jėzus sakė, kad aš atėjau pas sergančius, o ne pas sveikuosius. Kaip pakomentuotumėt, ar tai reiškia, kad tikinti žmonės yra ligoniai? Na, matote, parodykite nors vieną sveikąjį tuo moraliniu atžvilgiu. Fariziejai laikė save teisėjais. Jėzus jiems ir sakė, gerai, jeigu jūs jau tokie, tai tada gyvenkit sau, bet vargas jums pabaltinti karstai. Jūs tik atrodot, bet iš tiesų ir jūs esate dvasiniai ligoniai ir jums reikia atleidimo, ir jums reikia išganytojo. Ir blogiausia, kai žmogus nejaučia išganimo poreikio, kuris nejaučia išgelbėjimo poreikio. Sako, man viskas gerai, iš ko čia mane gelbėt, kam čia dar man gelbėtojas reikalingas, kai jis negalvoja apie amžinybę, apie amžinąjį gyvenimą, kai jam per daug gerai viskas sekasi, jis tada užmiršta Dievą. Taip kaip vienoje vietoje kalbama apie Jeruzalę. Aš tave gatvėje suradau, aš tave išmaudžiau, aprengiau ir tu paskui savo grožiu pasinaudojai kekšystėj. Dievas tavim pasirūpino, o tu gavęs iš jo visas malonės nuo jo atsitraukė, taip kaip tas sūnus palaidūnas. Atiduok man, man priklausančią dalį ir aš einu velnio. Aš labai sąmoningai tą sakau. Ką reiškia eiti velniop, tai atsiskirt nuo Dievo ir atsidurt piktojo, o to priešo teritorijoje, atsidurti jo glėbi, kur jau yra nebe Dievo valdžia. Bet piktoje, nes pats į tą valdžią pasidaviau. Dievas tavęs laukia sugrįžtančio, bet tu turi pajusti, kad turi reikalingas išgelbėjimo, kad turi esi reikalingas tėvo, kad tau reikia tėvo, kad nenumarintum jo kaip tas sūnus palaidūnas. Juk yra pasakyta, nėra teisaus, nėra nei vieno. Mums visiems reikalingas šitas gelbėtojas, tik ne visi tą suprantame. Dėl to Jėzus taip ir pasakė. Sako, aš atėjau pas ligonius. Sako, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir palaiminti, kurie pripažįsta, kad jiems reikia gydytojo. O tada jie ir bus iš tiesų pagydyti ir turės amžinai gyvenimą. Ar gali demonas ateiti šviesos angelo pavidale? Arba pavyzdžiui, Marijos pavidale? Žinoma, gali. Užtat su tais įvairiais privačiais apreiškimais reikia būti atsargiems ir klausytis bažnyčios. Bažnyčia visą laiką yra neskubanti, jinai yra ištirianti. Tuos įvairius apreiškimus, kurie pasitaiko, bažnyčia ištiria. Ir mes galim pasitikėti tais apsireiškimais, kurie yra bažnyčios pripažinti. Bažnyčia per 2000-metę patirtį turi tikrai pažinusi tuos kriterijus, pagal kuriuos galima tikrai įvertinti, iš kokios tai dvasios. Tai yra dvasių skirimo dalykas. Ar tai iš Dievo, ar tai iš velnio, nes velnis neveltui vadinamas Dievo beždžionė. Yra dvasinio gyvenimo tokia patirtis, kad velnis yra mėgdžiotojas. Užtat mes neturime būti tokie fanatikai, ieškantis įvairių apsireiškimų, tokių neįprastų reiškinių, dalykų tikėjimo gyvenime, užmiršdami pačią tikėjimo esmę. Ir taip mes galim būti tikrai suvedžioti. Užtat vienybė su bažnyčia ir puikybės čia reikia atsisakyti, nes žmogui dažnai puikybė neleidžia palikti tuos dalykus, kurie taip, gali būti jie antgamtiniai, bet vien dėl to, kad tas dalykas antgamtinis nereiškia, kad jis yra iš Dievo dvasios. Kitas klausimas. Prieš kelis sekmadienius norėjau užsakyti užmirusią mamą mišes, bet man buvo atsakyta, kad tam yra iš ankstinė eilė. Kitoje bažnyčioje viskas iš karto buvo sutarta. Ar teisingai pasielgė pirmas kunigas? Na, matote, ar jūs norėjote atskirų šventų mišių, kad būtų atskira intencija, ar prie kitų intencijų? Jeigu yra prie kitų intencijų, taip vadinamos sudėtinės šventosios mišios, tai eilių nebūna. Jeigu jūs norėjote atskiros intencijos, o ten jau buvo užsakyta toms šventoms mišioms ir kitam žmogui prižadėta, kad bus tavo intencija meldžiamasi, tik tavo intencija, ir jeigu tai prižadėta, ir kunigas tikrai negalėjo priimti kitos intencijos, jeigu kitam žmogui jau buvo prižadėjęs, kad bus meldžiamasi tik tai jo intencija. Taigi, reiktų pasigilinti pačią situaciją, kad būtų galima tiksliau atsakyti jūsų klausimą. Norėjau paklausti, kaip katalikai paaiškina Šventos Teresėlės dvasingumą, kuri ortodoksą labai kritikuoja kaip klaidingą kelią, ieškant pasitenkinimo meilėje Jėzui kaip mylimajam. Na, gal reikėtų paklausti pačių ortodoksų, kaip jie tą traktuoja. Šitie skirtingi dvasingumai, jei ortodoksai, kiek žinau, jie sako, kad negalima naudot vaizduotės tokios meditacijos maldoje, kaip kad mokina mūsų katalikiški mistikai, ar Šventasis Ignacas, ar Teresė Avilietė, tačiau dėl skirtingų maldingumo formų. Jie tiesiog kai kurias maldingumo formas atmeta, kurios yra išbandytos katalikų bažnyčioje, jie to nėra išbandę ir jie galvoja, kad yra grinai žmogiški dalykai. Ar yra nuodėmė pastoti prieš vestuves? Yra nuodėmė lytinis santykis, ar pastojant, ar nepastojant, jeigu jis yra ne santokoje. Katalikams, žinoma, jeigu katalikai nesusituokia, turi lytinius santykius, tai yra nuodėmė. O pats pastojimas ir paskui vaiko gimdymas kaip tik būtų nuodėmė, jeigu būtų daromas abortas. Jau kai atsiranda gyvybė, pats vaiko gimimas, kad ir ne santokoje, ne pats gimimas yra nuodėmė. Pats tas santykis, kur jisai nėra toje garantijoje ir toje Dievo malonėje, kur yra galvojama tik apie malonumą, bet negalvojama apie pasekmes, apie tai, kad vaikas gims nesantokoje, kur nėra tėvai įsipareigoja vienas kitam, nors save kaip ir dovanoja, bet be galutinio įsipareigojimo ir nėra to saugumo tam vaikeliui, kuris gims. Dažnai suaugę negalvoja apie vaikus, bet vien tik tai apie save. Ir tie dalykai yra nuodėmingi. Bet jeigu vaikui neleidžiama gimti, kad ir nesantoko, ypač didelę nuodėmę daro tėvai, kurie spaudžia dukrą daryti abortą. O tu užtrauksi gėdą mūsų giminiai, mūsų šeimai. Jau geriau gėda, negu mirtina nuodėmė ir ekskomunika. Jau geriau gėda, bet gėda ne prieš Dievą. Geriau gėda prieš žmonės, negu gėda prieš Dievą, kad paskui su smirdančiom nuodėmėm stovėsim Dievo akivaizdui ir grės mums pražūtis. Taigi tie tėvai, kurie esą darė spaudimą vaikams daryti abortą ir jie buvo padaryti, eikit iš pažinties, nes jūs aksas ekskomunikuoti pačių faktų, pačių to aborto padarimu. Ir žinau, kad katalikai, garbus katalikai, taip daro, saugodami savo šeimos garbę, bet užtraukdami didžiulę nuodėmę. Kitas klausimas, po skirybų gyvenant vieną ir auginant vaiką nuo kito vyro, ar yra galimybė gauti išrišimą ir eiti šventos komunijos? Žinoma, tik eikit. Nuodėmė yra ne dėl to, kad išsiskyrėte, bet kai žmogus gyvena su kitu be santokos sakramento, katalikas, tada yra nuodėmė, kuri negalima gauti išrišimo irgi ne dėl pačios nuodėmės esmės, bet dėl to, kad jos neatsižadama. Dėl to išrišimas atidedamas tol, kol bus padarytas apsisprendimas, kad po išpažinties nenusidėsim. Aš apie tai jau kalbėjau. Tokia yra esmė, nes nuodėmė atleidžiama tada, kada yra atgaila, o atgaila tai yra apsisprendimas daugiau nebenusidėti. Ar dera kūdikėlio Jėzaus gimimo laike eiti kryžiaus kelią? Gal viešai liturgijoje tas mažiau praktikuojama, nes tie laikmečiai jie turi savo žinę, bet privačiame pamaldume, jeigu yra toks poreikis, kodėlgi ne? Tačiau siūlyčiau tikrai gyventi pagal tą liturginį laikotarpį, turėti tą tokį liturginį pamaldumą, kur yra viskam savas laikas, kad mes mąstytume visą išganimo įvykį, kuris yra ne tik tai kančia, ne tik tai skausmas, bet yra ir gimimas, įsikūnijimas, Kristaus gimimo džiaugsmas, Velykos yra prisikėlimo džiaugsmas. Nesusikoncentruokime vien tik tai į kančią, nes Kristus atpirko mus ne tik kančia mirtimi, bet ir prisikėlimu, o prieš tai pirmiausiai jis įsikūnijo. Ar ta praktika neužgoš apmąstymo ir išgyvenimo tų kitų slėpinių? Apie tai reikėtų taip pat pagalvoti. Plėskim savo dvasingumą, ugdykim jį, kad jis būtų labai turtingas, kad nebūtų vienpusiškas. Ar galima dabar ant brolio statomo namo parašyti trijų karalių palaiminimo ženklą? Kodėlgi ne? Niekas nedraudžia. Tik tai nepaverskim to dalyko kažkokiu maginiu dalyku. Koks yra mūsų tikėjimas pirmiausia, ar tikrai tikim, kad Viešpats yra gyvas, kad jisai gali laiminti mūsų namus ir kad jis laimina mūsų namus, kai mes gyvename su juo, kai mes vengiame nuodėmės, kai mes gyvenam šventą gyvenimą, kai vykdom Dievo valią, neužtenka tik ant durų surašyti palaiminimą ir gyvent kaip nori ir Dievas vis tiek laimins. Dievo neįkalinsime ir neįkinkysime į tokius dalykus. Ar pernykštė šventinta kreida veiksminga? Ką reiškia veiksminga? Ar nėra jūsų tik tai maginis supratimas pašventintų dalykų? Tiktų dalyvauti Kristaus apsireiškimo, Viešpaties apsireiškimo iškilmė per tris karalius mišiose, katalikams tai yra privaloma šventė, ne vien dėl kreidos. Kartais žmonės ateina ne dėl esmės, ne dėl šventų mišių aukos, ne dėl pačio įvykio, bet arba ateina dėl pašventintos kreidos, dėl to, kad verbas šventins, dėl to, kad per Velykas vandenį šventins, kaip vienoje bažnyčioje baigėsi Velyknakčio vanduo, tai gėlės iš kibiro išėmė ir tą vandenį susipilstė ir vėl padėjo gėlės atgal į tuščią kibirą. Ne tas vanduo, kad gėlėm pamerkt buvo skirtas. Saugokimės tokio prietaringumo. Tai yra nekrikščioniška, nekatalikiška ir tai yra netgi nuodėminga. Kai mes tuos dalykus paverčiam tokiais stabais, kažkokiais įrankiais, kurie iš tikrųjų neugdo mūsų dvasinio gyvenimo, neugdo mūsų krikščioniško gyvenimo ir šventumo. Bet vien tik į tų daiktų veiksmingumą susitelkiam, bet užmirštam patį Dievą ir ką tie dalykai mums išreiškia. Rita klausia, kaip melstis su žmogu turinti priklausomybių ir kitų negerumų. Melstis su tikėjimu ir su meile tam žmogui. Nežinau, ką dar plačiau čia būtų galima atsakyti, čia yra pati esmė. Kaip Jokūbas rašo savo laiške, kad prašote ir negaunate, blogai prašote. Tik norėdami tenkinti savo įgėdžius ir taip toliau ir be tikėjimo. Taigi, dėl to žmogaus ir su pasitikėjimu ir kantriai gali tekti melsti ilgai, kad nesuabejočiau Dievo galybę, bet nuolat kantriai ištikimai kaip tas lašas, kapsėdamas, kuris akmenį pratašo. Su kantrybe. Panašiai galėčiau atsakyti ir sekantį klausimą. Noriu paklausti, kokia malda melsis už besikeikinti ar gerinti nekantrų žmogų. Tikėjimo malda. Čia burtažodžių tikrai nesiūlysiu. Kodėl visur akcentuojama santuoka, jei pagal Bibliją kas neveda geriau daro? Tai štai kodėl kunigai ir laikosi celibato, nes jie pasišventė Dievui ir jie geriau daro, jeigu pasišvesdamas Dievui nevedi, bet visą savo širdį ir gyvenimą atiduodi Dievui ir bažnyčiai. Bet čia neturima minti, kad gyvena susidėję ir neveda. Įsiskaitykite į tai, kas ten rašoma. Jeigu pasišventi Dievui ir nevedi, geriau darai, negu kad pasišventęs Dievui ir vedi, kur tada širdis yra padalinta, bet čia nekalbama apie gyvenimą susimetus. Tadas klausia, kada bažnyčia pradės mokėti mokesčius? Ji teikia mokamas paslaugas, turi kainininkus. Mielas Tadai, jeigu jūs esate krikštytas katalikas, jūs irgi esate bažnyčia. Ar jūs nemokate mokesčių? Taigi, bažnyčia yra visi tikintieji žmonės ir jie pirmiausia ir dirba ir moka mokesčius. Jeigu bažnyčia kaip institucija teikia mokamas paslaugas, pavyzdžiui, gali būti vyskupija ar parapija, kuri turi kokį nors verslą, kas tikrai galima ir leistina, ar tai kokį nors viešbutį ar patalpas nuomoja, jeigu sako, turi kainininkus, kažkokias paslaugas teikia, taip, moka ir mokesčius. Moka mokesčius, nėra nuo tokių mokesčių bažnyčia atleista. Kaip gali kunigas pasakoti apie lytinį švietimą, kai jis nėra turėjęs nei lytinių santykių, nei matęs nuogos moters? Na, toksai keistokas gal klausimas ir supratimas iš tiesų. Tai tada vedę žmonės iš tikrųjų irgi negali kalbėti, kokie turėtų būti kunigai, nes jie nėra kunigavę, arba gydytojas negali gydyti žmogaus nuo vėžio, nes jis pats nėra sirgęs vėžiu, arba odontologas negali gydinti skaudančio danties, nes jis nesupranta to skausmo, nes jam pačiam gal neskaudėjo ir taip toliau. Ar gydytojas turi būti persirgęs visom lygom, kad jas suprastų ir mokėtų jas pagydyti, bet o bažnyčia skatina ne lytinį švietimą, bet ugdymą. Ir tikrai kunigai turi ką pasakyti. Kunigai dar turi tokios patirties, kurios ir šeimų žmonės neturi, nes jie susitinka su įvairiais žmonėmis ir kartais žmonės su kunigu atviriau kalba pačiais intimiausiais dalykais negu su žmona ar vyru šeimoje. Taigi dėl tos kompetencijos, tai čia tikrai galima ginčintis, ar tikrai kunigas negali apie tai kalbėti ir ar tikrai neišmano. Jeigu Jėzus buvo žydas ir jį užkankino jo tautiečiai, kodėl mes turime už tai kentėti? O kas jums sakė, kad mes už tai turime kentėti? Kitas klausimas, skaitate Evangelijoje. Evangelija pagal Joną čia nurodyta 18 skyrius 31 eilutė ir 19 skyrius 16 eilutė. Supratau, kad nors ir žydai, būdami uolūs įstatymo vykdytojai, sulaužė vieną iš jų. Mums nevalia nieko bausti mirtimi. Ne, jie to nesulaužė, užtat jie ir kreipėsi į Pilotą, nes jiems nevalia nieko bausti mirtimi, užtat ir jie reikalavo, kad Pilotas nukryžiuotų Jėzų, nes romėnai kryžiuodavo. Jie buvo ten gudriai pasielgę. Ar galima tą pačią dieną priimti komuniją ir gauti sutvirtinimo sakramentą? Galima, jeigu esate nepriėmę pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramento ir esate tam pasiruošę. Tada per sutvirtinimo sakramento teikimą, tą dieną, kada vyskupas teikia sutvirtinimo sakramentą, tose mišiose ir yra jūsų taip pat pirmoji šventoji komunija. Kitas klausimas, kodėl komuniją vis dar priimame stovėdami? Ką reiškia vis dar? Nėra niekur nurodymo, kad būtinai privalo komuniją tikintieji priimti klūpėdami. Mūsų Kauno arkivyskupijoje yra nuostata, kad galima priimti klūpint arba stovint, nes tai yra palikta spręsti vyskupams. Kol kas bažnyčioje tai sprendžia vyskupai, kokiu būdu ar stovint ar klūpint bus priimama šventoji komunija. Jeigu jūs norite priimti klūpint, prašom. Mėlėjai, šiam kartui tiek. Labai prašau, kai rašote klausimus, tikrai parašyti juos aiškiai, kad būtų galima suprasti, ko klausiate. Stengiamės atsakyti tuos klausimus, kur tikrai yra klausima, norint sužinot, ne ten, kur tiesiog yra teiginiai, dažnai pasitaiko tokių klausimų, kur tiesiog, pavyzdžiui, archeologiniai duomenys, kodėl bažnyčia ignoruoja archeologinius naujausius duomenys. Nu ir dabar atsakykit tokį klausimą, apie kokius šią duomenys kalbama, arba kaip rodoma per televiziją. Per televiziją daug kas yra rodoma. Prašyčiau tokio konkretumo klausiant, jeigu norima kažką įsiaiškinti, tai tada labai prašau konkrečiai ir paklausti. Jeigu kokia nors švento rašto vieta nėra aiški, tai labai prašyčiau nurodyti eilutes, kuri vieta jums rūpi, o ne abstrakčiai klausiant, kad ten apie kokią ten pabaisą kalbama Evangelijoje pagal Matą. Būtų gerai, kad nurodytumėte konkrečiai, kokią vietą jūs turite mintyje, tada būtų galima ir atsakyti jūsų klausimą. Dėl to kai kurios klausimus tiesiog praleidžiu, dėl jų tokio nekonkretumo, ar kur yra vien tik tai kažkokie teiginiai, dėl kurių tikrai galima ginčytis. Šita laida nėra skirta ginčams ir diskusijoms. Taigi, konkrečiai klauskime, tada bus lengviau man konkrečiai jums ir pabandyti atsakyti. Malonu, kad klausiate, kad skambinate, kad rašote, kad pasakote ir savo nuomonę apie Marijos radijo veiklą. Mums tai yra svarbu, viską perskaitome ir tikrai einame pirmin visi kartu, auginkime mūsų radiją, auginkime vieni kitus, gilindamiesi, artindamiesi prie tos Dievo tiesos, ugdydami savo tikėjimą. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki naujų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
marche selon la vision de mes yeux, je marche selon ce que dicte mon cœur, et je me réjouis des moments du bonheur, même s'ils sont moins nombreux que les jours du malheur. Douce est la lumière de ce pain partagé. C'est la lumière de ce petit matin. Oh, douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je prends ce qui vient comme un don merveilleux. Je prends ce qui vient comme un cadeau de Dieu, et je chante la vie, ses rires partagés, même s'ils sont moins nombreux que les temps pour pleurer. Douce est la lumière de ce pain partagé. Douce est la lumière de ce petit matin. C'est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je vis sans besoin au rythme du soleil. Je vis sans besoin, rien n'est jamais pareil. Et je cueille les fruits des jours ensoleillés.